قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير هذه الآية التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بإنعام الله عليه وبما خصه من الغيوب التي كان لا يعلمها لا هو ولا قومه. درس تملين ما جرى نهاية تفسير بك ayami rasul sallallahu alaihi wasallam hakilla jigi alaka nemaura ay nemamu kai udoy chidei ani ala ya kirengere ka ko tɛmɛlenmu lakali a ye komu a tun tɛ min dɔn a ka maw fana tun tɛ min dɔn ko wama kunta bijanibil gharbi a ko i tun tɛ kulu kile biyan fan fɛ wali kelen folon tile biyan fan fɛ wali yɔrɔ tile biyan fan fɛ kuma min iz qadayna ila musa al'amr kuma min ni ala ye wahayu kɛ ka taa musa ma a segitɔ ka bɔ madian ka taa misra ala y'a bonya ni cidenya ye k'a ci ka taa farawuna ma a n'a ka maw i kun tɛ yen i kun tɛ yen kuma min ni ala ye musa wele k'a bonyani ni cikan in ye i kun tɛ yen wama kunta min ashahidin i ma kɛ a seereyabaga ye o waati maw i kun tɛ o waati maw cɛla i ma ɲɛnamaya kɛ o waati kɔnɔ wa e tɛ maa ye maa min ye nin kibaruyaw sɔrɔ fɔlɔ maw ka kitabu fana na a ma k'i ɲɛ dɛ i ma kalan maa bolo e dun y'a dɔn cogo jumɛn i y'a dɔn ni ala de ka sira fɛ ko mun tɛmɛna o ɲɛfɔli i ye ko min ma k'i ɲɛ dɛ i y'a lakali i n'a fɔ a kɛr'i ɲɛnɛ e dun ye maa ye maa min tɛ kalan kɛ a tɛ sɛbɛli kɛ i mɔna maaw cɛra maa min fana tɛ kalan kɛ a tɛ sɛbɛli kɛ n'o ye mankankaw ye o tɛ foyi dɔn nin kibaruya ninnu na ni ye daluyaba de ye min bɛ rasul sallallahu alaihi wasallam ka kiraya sabati ni y'a daluya dɔ ye a bɛ nin min lakali ni ye cikan de ye ka bɔ ala yɔrɔ ala ye min don a la ala ko walakinna anshana quruna ako gane ala e manton chaman dan an sha'na yani khalaqna ne ala e danike kuruna ye manton chaman de dan ma chaman de nana wi nyanamaya ke Musa kawati ani rasul sallallahu alaihi wasallam kawati ni yonje Musa temelin kofe manton chaman de nana Musa ani rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yonje fatatawala alayhim al'umur akoshi jana ushi jana wati jana uyinana alaka layduko fatawala wati de jana Musa temelin kofe wati de jana doni tununa chikantigara kitabu mi no jigira mawye yele mado kitabu yi kono mawla sharia wu we yele mado ala we kitu yele ma ku tununa mawla dine sahale mi akmeni ka dogo akmeni ka tunu akera wajibi sa sharia kura de kanna ne ala ye Muhammadu ci kani ci kan kura kura ya ka maw segi kanna ala kene manji ya sahale kan yelema mundura kibariya temelew na ka yelema yi fili nun dlan ne yi ci ka folo maw ko kanna mi mon ka kisaw fuye kanna mi la Musa ka kisa fana fuye Musa ka ko ma ki yene de Muhammad nga ne ala de a fuye ibo la kalle min ke o ka ke dalla do de ibolo bibi ka ci de sabati wama kunta thawiya akwi kuntei thawi ya nana muqiman thawi de mami be sigi yoro la thawa bil makan bima na aqama fi wama kunta thawiyan ikun sigilente fi ahli madian madiana kauchera ikun sigi madiana kauchera madiana kawe majmawe Musa jatigu kamu mulem anana jigi mamu ka madian kono ni bara nyoma ya temena anuni nyonche buraya temena anuni nyonche Musa ye sigi minke madian kono e Muhammadu kun sigilente nayo wati komu kera wodo iko yi nyema kala kali ikute ndi wa makunta thabian Musa de sigru chera o ne ma sigru chera de edo yi ko don to wodo nyema kala kali ni ki bariyan nu ya don alaka sara de fe ala de anyi fiye ikun sigilente madian ka uchera ko min kera iko don tatlu alaihim ayatina nibinu ayannu kalan qureshu ye bi ka kuna foni duma ikunte tatlu alaihim ibil lakallike uye ibil kalanin kuye ayatina iban ayun kalan ay baro min buye iba baro bo qureshu ye bi adamir yaudu ala quraish تطلو عليهم آياتنا الضمير يعود على قريش نبانا يوم كلام قريش كان بي إيه كرا دي يشي دين kadaka iye fen la kalife mi makine ma baro men mada ode dalue mimbe ikachide en sabati walakin ako gane ala kunna mursilin onkera e muhammadu ci bagaye ne dai ci nini ayan mu ya kalamauka ka nyafuye aka keddalu yayi mimi ka cinyira abi ka ci den sabati no te nta donde ni nek ma duida ikuti se ka fo mane dai ci nini ci kamu wama kunt akwai muhammadu kunte bijani do po ikunte kulu fanfe ikunte kulu fanfe de izna deina mami ne ala e musa wele ikunte ni fana ki bara wara de ni ni do inte kele ni fora oni ni te kele mami ni ne ala e musa wele kulu fanfe no e tour seina akuy kunte ide mi fora folo ni te kele folo mi fora oui musa ka ci de am damne ko made ko de nani wele kami oni do inte kele ala e layudu deta Musa fe chou bisawa aklaraka tanfaraka akera chou binani no temena amina taurata dam obeke sharia anaka mowe barake ni sharia mi walaydu min me musani alani yonche musa tato kulura ayi mado fana suanti akam maura u fara ere kangata apo kata ke u nyene ayi alak manwa alay tawrata jigaka abe ko ni nyafa ko ma kunta bi janib tur akuy kunte kulu fanfere izna deina mammi ne ala e musa wele ka kuma nay ka tawrata dama muhammad ikunte amaki nyene o ki bare annu maki nyene de walakin akoga ne yi bonya kani kuna funi nun dima kani lakaliye rahma akara hinani hinani rade ni hina de min rabbi kabuiti giro ni bonyani ni chide yi ala de hinani ra wa eka chikan akara hina fana yi ma bela jeli rahmatan min rabbik ne ni chikan jigika kani baro buye ni kera hina bade min rabbi kawitiyo hina ni rakim bunya de litun zira qawma wal sayka maw masran ika ala kufo mawye iku masran ala ka jangatanyi ma atahum min nazir bagbagal bagamana mamuma min qabli kakon e muhammadunye kakon enye o machi den sorode chikan man no makakon enye o iman kawde ko ye to ni man kam no ibe ala ko fuye ko masran ka tawhidu fuye ci de machu makakon e mamadu ni o nga ni kuma in korote ko rasul sallallahu alaihi wasallam a cira man ka udrone made ma koroto de rasul sallallahu alaihi wasallam a cira bede ma nga akati kan a here ma folo juma wudi here in solo ya ka ma wudi a cira bede ma o yiti na folami ayreka duguma na kera bunya e olu folo de asoro na kera here e olu folo de asoro a ciru olu folo de ma wudi ay olu folo de wudi wo korote ko ci kay ka dai mangandroy le ci kay dante mangandroy rasul sallallahu alaihi wasallam a cira bedema تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا اتيرا ديا بيديم نا دوب سيغاني ليغا ليكاي وني علاكو نيتي يكام مو مصر مامو ماشي دين سورو كاكو اني okuma ismailat nta ciden o ñiningale be segaanare ismail rasul sallallahu alaihi wasallam bora ale dira alek me mangandeu alek nta ciden cendo ciden hunu nga aleka wati jana ko jugu wati de jana uñinana Ismail temenna wati jema kusebe Ismail nanani tawhidu mi na yusura fa kono Ibrahim mai anana yema tunu man kawra peu tawhidu inana tunu pen anno era bede nana joshi dok me manga شين تغدق عمر بن لحي الخزاعي عمر بن لحي الخزاعي ما فلو من دوراني بولي مانغان كونو يالي دي هاي كو جو كده علي فلو دي ناني بولي مانغان كونو حكمتو كا يالونا كا جمانا يالونا علي كوني بولي سوين tout en fait on jara e afana gora boli batuina amanda on ma e boli do glan kana no e ma on le de follow e boli son ira man ko ka boli la do man ko no amr ibn luhay al khuzai ale follow de yake rasul sallallahu alaihi wasallam ko ra'aytu amr ibn luhay al khuzai yajru qusbahu fi an-nar kale cien yi tasuma kono avec anugude sama anugude serle no ka botasuma kono ka sirka ba kono wara avec o sama kale nye ay tasuma kono ni cien wa kana awwal man sayyaba as-sawa'i rasul kote sallallahu alaihi wasallam duguda siri ale de folo nana nay mango ka bando yi ko ni duguda siru yi mate sama hal nayi ka dumuni ke itagi naya adabi ka dumuni na itagi naya adabi ka jire itagi mate yela ka mata fara mata gusi bagan ka toyiti abu fo masawai ale folo de nana nini ni la da juwe mango amur bun lo ya poza boli so nana jama ka wi fuye boli kemme sabani ko glan ko mlal kaba on ko dum ke mayde ko dum ke may ale folo de yini ke boli kemme sabani ko onana dogoya mangan kawra be yaka boli mi seni glanga ble ga so fon ni sena ka teli ni se ga se mi seni ko na yobe o batu ka so yi Ismail dinas sahale min dumo ya elema pew wati kun sera sa foti le legana kana duguko ka je ka boli son boy pem ka dugu segi Allah la yakora dugu sirani kami o tawidu de dugu sigi ba ya si domi ya si ni ala ko de noy ma bela Ibrahim o malako mi chi mauma chi masrani baga mana mamuma malayini le wati le jena ko ni la'allahum yatadhakkarun la'alla ubina miri yatadhakkarun ubina waju nika babali kain inana ni mi miri katashi kasegi ko e ka chini inado inado de wa daluya fana do ka joku kan sega fotun ko ci de manchi on ma de rasul sallallahu alaihi wasallam ci le ko sega fotun ko ci de manchi on ma ninu me minani magan ko no be boli son mina be jayli abara mona be ala soso mina ah ani nyani ni kakande numa dabla ni ñangi ni ka kamandi alay mamandi alay bon son mandi alay ka fere batu ka fara alak mamandi alay ko o ala be fessa ku kumada gere u kana kumada soro ala ñe fessini ala ku walaula an tusibahum musiba akuna soro an tusibahum musiba masuba kuntina jigi kafirin nunka masuba o yi jangata be jiguka ni jangata kuntina jiguka bima ka sababu ke qaddamat aydihim yere boloy ko jugumun ke o sababura masubak mina jiguka alate bagawuma de ko jugum munke noy ala sosoy ani bolison ani chenu ako masuba de me jiguka ka sababu ke oy fayaqulu ako nod kunkera ni masubak nyu soro ka sababu ke ka ko jugu kelen ukume kuma da soro alaka ukume kuma de ala mi yon dan ba on don ukume mu fo rabbana e antigi laula arsalta ilayna rasula e ni kine ci len ci on am mi ke salam ali akon no kunte ale mu halaki sani ci len gati nga ala mu halaki ay ci len chuma kadaluya joguka chiden chilen kofe nubana nala yu halaki utik madasoro kuma koro yu walau la antusibahu musiba ni masuba kunyu soro ukmina ubulo mine kalake kama fui masuba kumenu soro bima ka sababu ke qaddamat aydihim ya rabbul baraju munke no kunte fayaqulu no kunte nafo law rabbana lawla arsalta ilayna rasula antigi nikni ci den ci amma sani kaum jangata nikni ci den ci amma fana tabi ayatik an metu ida yon ko ala muslimaya an metu ida ci den ko wa nakuna minal mu'minin an mbe mu'mini ak meson ak metugo chiden ko ye chiden chini ayamu yank metugo ko o kuma min mena bo da no kunte ala kuma jama ta jigo ha wa no kunte ala rek te na chiden chi nga chiden chi kunye kadalu ya jo au kande okuma mi kumena bo Daoude ni lawla arsalta ilayna rasul ala mun yema ci len ci awma ik na ci len ci awma am ta don ko ma ukmina ni ne fo fanattabi'a ayatik akon metu ika ayan ko wa nakuna minal mu'minin am meke liman ya joye mamu liman na alama kaliman ya rasul ma sallallahu alaihi wasallam kaliman ya fema ananani mi ka bo ala yoro a nini kunte ni kuma mi kumena boda no kunte kafo niya e ukera kafiri ukunta donde no kunte le kunte chuma o kunte chuma nga ne ala e chuma ko kuma da girin pe rasul sallallahu alaihi wasallam chilen ko fe yinu me se ga do refo
o ti se ko fo de
ichi kunye ni me de ka do le age ka jo adamande unga mashite kuma da soro ala ro ibn kasir yenu fo aka tafsir kono kala ko وارسلناك اليهم لتقيم عليهم الحجه ولتقطع عذرهم اذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم اكوني يچوما والسا يكدلو يجوكا يچوما يكاتيكا يمك سببوي حكمدا غيري ni jangata nanu makabo ala yoro ka sababu ke ka kafriya yi ukmina fo ko chide machi amma o de ko son nta kalama ala bo fo yoro wera an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin ko ma ukmina ni fo ala kitabu jigira kulu fla drone kanka kon onyon yawdo e kitabu soro noy tawratay nasaro e kitabu soro noy injila e kitabu jigi jama kulu bafla de kan ka kon onyen noy yawdo ni nasaro we angu tolu ka kitabu don o le ko son ama ala ko don ako okmina ni defo او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منه كوك من افو الا نيبي كتابو جيغي اونكا انافو اي كتابو جيغي يودون النصارو كان جوم كوك من كاندا كاتمني نونكا كوك من اني نيفو ودي كوسون لاي تي دون تي لا رسولا مبشرين ومنذرين li alla yakuna lin nas ala allah hujjatun ba'da rusul ye ci don chama ne ci o be maulan no sanja ni arjina ye o be maw masran ni tasmay ko wal sak madda kana soro maw bolo alakan ci don ci len ko fe o ni ci den ci kundo ye de ci don ka ci akundo de mada kana soro maw bolo alakan a cikundo fana ye mun ye maw mako be cidenw na fo o mako be mana min b'o bilasara de min be ala fo ye ka ala ko ɲɛyirio la aw kun bena nin de fɔw ni ciden kuma ci aw ma ni kabako kun tɛ ciden fana bolo min b'a ka daluya yira aw kun be ni ne fɔ ga ciden nana o ma ciden nalen ko ma ni tiɲɛ siga tɛ tiɲɛ min na o bana ka tuga ɔ n'ala y'o minɛ a jogo ma dɛ ciden ci o ma ni kabako bɛɛ de ni daluya bɛɛ de nka o ma tuga a kɔ dɛ Kureshu man kafuru wi wati jande ke ci denk ma ci mu de ka fa rasul mana sallallahu alaihi wasallam falamma jaahumul haqq nga ma min tien nano ma sigate tien mina fien 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 min indina ka bone ala yoro noy rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ala ya dem ni kabako muyi mi baka ci kan sabati o kabako bado ya alquran ni kabako do ya alquran ni mamu ci kan nanu ma de o yu banku kodo ma ke islamay ma sonde wa yu kodo nga o dalangulon tere kuma do de buda qalu ko bamanciere ko son sa katigeleya filmancia kachien ka bama ko di laula utia mislama utia musa mohammed ko ay ci de alay ko ko mo di musa ma monanga mo ni wonda ma wayne لولا اوتي يعني هل اوتي هذا الرسول ني الله ني كباكو دي ني تشي ديما مسلما فنيو اوتي موسى كباكو مون ديرا موسى ما مونو نيو ما دي محمد ما دي اون كي بارا سورو كو بريك مي موسى بلو نايو فيا بك ساي اون نو مونا محمد تو نيو كي تاي لا naya bolo do ak legi kana naya bo avec yele anou men wa ay ki bari ak fana soro o musaka kitabu bele dirama abakul wade jiraka na dongo de men na ayam kele ayam fla ayam duru o ya ndu ya ci ne asu mune ite na na be ite qur'ana im be fo ki yere soro en rek on yere soro o ta ya me musa taw dafale de dirama munay fa nakal da fa le te di no do ngor yina yam du fo yam ta kafru en ne fo rasul ci le ko laula utiya misla ma utiya musa mi ñoon dira musa ma muno ñoon te daire ma de alay kabako ba mu ndi musa ma ay ma de se ko mu ke ay tawrata dama o dafale muno ñoon te di ni cey ma aw fanay kabako yi de ni muy kabako ma wuy de a kabako wore muy alako awalam yakfuru bima utiya musa min qabl aw ben yu fo bige aw yere ma kafiriya musa ka kitabu ma ka kombi nyaw o kero o man ka o mason musa ye ni ye bi kuma ye no taw mason musa ye nani bi kuma de yawda ala be ko de fo awalam yakfuru yalo makafriya bima utiya musa fema mindira musa ma min qablu ka konwa musa ka ma ufana kumbe arabu chera o kenu fil jazira yawlo musigne men madina kono oni arabu kumbe drowo nyona na arabu mason yew u mason yawdan nuye u mason tawrata fanay te adante wulla kasi yawlo ma katun yininga toru yininga muhammad ka ko yanna a muhammad kuma ko do ba da ko non ta lay ci ne ko be mu fa mu am na cey na ko rabe ko mi gafe jigele no be aw bulu yawdo wi ki bare aduma on na jiale rera ka fuye chen rera wamale ci de loye kon na jia ku fuye ka be mi fo ani mi me ambolo anabe benyoma o kele man ka ko di qalu sihrani tazahara e mu be kele bede ko kelen jege si rohani beda wali kelen de mik me musa bolo kelen de beni chey mulu a bede kelen ayo de fo o biu
obna o jotum ko muna muhammad de kabako doke ina fo musa ne mi nyon ko o ba o sewera o bi tawrat la gosi ay qur'an fa la gosi
qalu kafruko sihran ako muhammad nanani mi ani musa nanani mi sihran aflabe dawalde sihran aflabe dawalde tazahara ni flabe be nyon ko koroma dode a bebe nyon deme ni bede kili ni num ni benana on atasra la gosili de kama ni benana o de kama ni flabe dawalde ko min ni musa bolo dawaldo amana la da koro la gosi be bolson la gosi o muhammad fana be kam ni fo amana la da koro la gosi be bolfon la gosi tazahara ni fla bebe nyon demme bebe nyon chentigia bebe nyon demme an nga tasra o la gosi lera ani bebe nyon demme an bolira nga dine kan wa qalu alaku ko we mu fotu inna bi kullin kafirun an bana bema muhammad tawo musa tawo an ma soni shi ni alaku ko may ngoni ni même on se ricole ah ni ma kele me be mauda bi fana de zango mum wo rega salam wo ala ko yimo ni ni be o se ricole ala ko kuma mum ni ma se ricole o no we fa batani aka ala ko yimbo ka kura o ni ala ko boro ka kura wo re fana be se ricole o ni kuma mi kumbe folo kafru do kele ne be bislam do fana da anga ko ke gala ko singa ba e fem me barka do ka kora aw ko ka ko ko ke ko o singwa ala ta de dunya yi ala ta de lahara yi ala yi wudi fo o dunya yi lahara yi amu ni tay aw ka sigi ke dugu kono ko dugu tigi da kana do dugu ko foira a o ko ka nya o golo aw ka wera negede ala ta de sain atay dugu kolo ka o ganyana ma ke dugu kolo kan kala ko kana do ka foira aw dum ko islam ni ate kelenda ni e kafiri ku ngele ala bo onno ga ibolo ede ko islam ni ko ala ko ma kana fo e ka nyana ma akora ate nya ibolo de ate nya ibolo anga se ko de la ka do mo وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته